habeen wanaagsan dhammaan tiimka dhageystayaal meel kastaa joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen jimcaha 15ka bisha Noveembar sanadka 2019 waxa naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirban iyo bogeena VOA Somali.com iyo fiimyada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacad caawa waxa idin daadahaynaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan.
oda badan dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayna guddida doorashada Soomaaliya oo ku adkaysanaya in doorasho qofi cod ah ay Soomaaliya ka dhici doonto.
waxaan ku rajo weynaa dadku isma wada diiwaangeliyo, isma wada qoro, doorasho ma wada galo. markaas waxaan rajaynaynaa 3-2 milyan si biometriga inaan u diiwaangeliyo.
qodobada dastuurka sinirgaarka khilaafsanna waxaa ka mid ah 2020-aad oo sharcigan kaasoo tilmaamaya in musharaxa madaxweyne ee xisbigiisa la kuraasta ugu badan aqlabiyadda baarlamaanka uu ku guuleystay dagaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
waxaa kale aad maqli doontaan aragtida Soomaalida Kenya ee heshiiska ay shalay Kenya ku gaareen madaxweynayaasha labada dal.
heshiiska heshiiska Kenya iyo waxa weeye Soomaaliyana in la cadeeyo loo baahan yahay. waxaa la yiri waxa cad yahay annaga Soomaali baan, shacab Soomaaliyeed baan.
qodobadaas iyo waliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimaha si heshe marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dacwad ooga heer federaala ayaa furay baaritaan lagu sameynayo qareenka gaarka ee madaxweyne Donald Trump, Rudy Giuliani, sida uu qoray wargeyska Bloomberg. dambi oogayaashan ayaa waxa ay sameynayaan baaritaan ku aadan in ay jiraan xadgudubyo dhinaca dhaqaalaha ah oo uu geystay Giuliani, taasoo ay ka mid tahay inuusan isku diiwaan gelin sida wakiil dal shisheeyey inuu yahay, sida ay qortay Bloomberg. Giuliani, oo ahaa duqii hore ee New York, ayaa qayb muhim ah ka ah dacwadda lagu soo golo joojinayo madaxweyne Donald Trump, iyadoo ay mudanayaasha Kongareska qiimeynayaan doorkii uu Giuliani ku lahaa culays saaristii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky si uu u baaro musharaxa ka soo horjeeda ee dhinaca dimuqraadiga Mimi Roca, oo ahay dacwad ooga heer federaal oo ka tirsanayd xafiiska xir ilaaliyaha ee degmada Koonfureed ee New York, ayaa sheegtay in aysan la yaabi doonin haddii dacwad lagu soo ooga Giuliani laftiisa. waxaa kale oo ay xustay in Giuliani uu ku dhex jiro mugdiyo iyo madmadow badan.
wiili 17 jir ayaa la sheegay inuu rasaas ku furay ardayda dugsiga la dhiganaysay, iyadoo laba arday ay isla goobtii ku dhinteen halka saddex kalena u dhaawac soo gaadhay. wiilka dhalinyarada ayaa la sheegay inuu shalay Khamiistii oo ay ku beegnayd maalintii dhalashadiisa, intuu qori soo qaatay oo ardayda dugsiga wax ka dhiganaya rasaas wada kaga qaaday, iyadoo xabadii ugu dambeysana uu isagu madaxayskaga dhuftay. gabadh 16 jir iyo weliba wiil 14 jir ayaa weerarkaasi ku dhintay, iyadoo sidoo kalena uu dhaawac ka soo gaadhay gabadh 14 jir iyo weliba sidoo kale gabadh kale da'deedu ahayd 15 iyo wiil isaguna ahaa 14 jir. wiilkan weerarka soo qaaday ayaa isaga laftiisa xaalad aad u halis ah ku jiray markii goobta laga qaaday. waxaana la sheegay in wiilkan weerarka soo qaaday uu ahaa arday degan oo maskax badan, balse waxa weli la baarayaa islamarkaana gacanta lagu hayaa sababta ku dhalisay inuu weerarkaasi uu ku qaado dugsigii wax ka dhiganaya islamarkaana uu laayay ardaydii asxaabta ahaayeen.
maraykanka iyo isbahaysigii la galay dagaalkii ka dhanka ah kooxda ISIS ayaa ku guuldareystay inay gaaraan heshiis ay ku midaysan yihiin oo ku aadan waxa laga yeelayo dagaalyahanada shisheeye ee lagu soo qabtay dagaalkaasi, taasoo ka mid ah dhowr caqabadood oo khatar gelinaya inay dhinaca kale isu rogto guulihii laga gaaray dagaalkii ka dhanka ahaa kooxda ISIS ee Siriya iyo Ciraaq. horumar la'aanta go'aanka laga gaaro arintan ayaa timid kulan maalin dhan socday oo ka dhacay magaalada tan Washington DC oo ay ka soo qayb galeen 30 ka mid ah isbahaysigii ka dhanka ISIS oo tirada guud ay ahayd 82 xubnood waxaana uu Mareykanka ku hanjabay hadda inuu ka bixi doono hoggaaminta isbahaysigaasi inkastoo ay Mareykanka ay hanjabeen haddana diblomaasiyiinta Mareykanku waxa ay ku guuldareysteen in ay ku qanciyaan isbahaysigooda in ay dib u qaataan 2000 oo ka mid ah dagaalyahanada ISIS ee ajaanibta ah oo ka yimid wadamadooda oo ay deganaayeen si ay ugu biiraan dagaalkii ISIS ay ka waday Iraq iyo Syria. Dhowr wadan oo Yurub ah ayaa ku adkaysanaya in markaasi ayaa ka adkaysanaya codsigaasi in ay qaataan muwaadiniintooda ka yimid wadamadooda markii hore intii aysan ku biirin ISIS iyagoo ka walaacsan in wadamadooda aysan ka jirin hanaan habaysan oo cadaaladeed oo sharci markaasi ah oo ay ku maxkamadeyn karaan kuna ciqaabi karaan dadkii ku biiray kooxda ISIS.
Garsoorayaal ka tirsan maxkamadda dambiyada adduunka ee ICC ayaa Khamiistii meel mariyay codsi weyni isla markaana ahaa in dacwadoogayaal ay ku soo gudbiyeen taasoo ay ku dalbanayeen inay baaritaan ka furaan dembiyada laga galay ee ka dhanka dadka muslimiinta laga tirada badan yahay heroinka ee ku sugana Myanmar. Kooxdan xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegtay in ay go'aankoodu soo noolayn doono rajada dadkii ay dhibaatadu soo gaarsiiyeen dadkii mas-uulka ka ahaa dembiyadii ka dhanka ahaa qowmiyadda Rohingya oo cadaaladda la horkeeno. Ma jirto falcelin degdeg ah oo ka timid dowladda Myanmar walow war ay hore u soo saareen ay kaga soo horjeesteen xukunada maxkamadda isla markaana ay sheegeen in aanay la shaqayn doonin.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Habeen wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad naga dhageysanaysaan. Dowladda Kenya iyo Soomaaliya ayaa shalay sheegay inay heshiis ka gaareen sidii loo caadiyeyn lahaa xiriirka labada wadan. Waxay sheegeen labada dowladood inay muwaadiniintooda u sahlayaan fiisayaasha ama dalku galka iyo in toddobaad kadib duulimaadyadii Muqdisho iyo Nairobi ay si toosa ugu duuli doonaan iyadoo aan la maraynin wajeer. Haddaba aragtida qaar ka mid ah Soomaalida Kenya ku sugan ayaa waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed.
Adhoora aad baan ilaahay magacayga la faahfaahsan. Wixii dhacay waa dhacay waxa dhacayna ma dhaceen. Waxaan ka hadlaynaa laba dowladood Kenya iyo waxa weydooda ku noqday Kenya. Waan degannahay shacabka Soomaali degan yihiin iyo dowladda Soomaa ku yimid Cabdulaahi Farmaajo. Maxaa Cabdulaahi Farmaajo wixii loo yimiday horta ka soo bixin. Anuu nin maxaa ahay codkayga waa caadi yahay. Waxay garow caadi yahay anagu cadahay maxamed cabdulahi farmaajo wixii loo imaday kala soo bixin markii uu reeshay waxa weeye waxa la dhiibay muxuu ahaa qalbi dhagax maanta waxa weeye Soomaaliya Kenya iyo Soomaaliya waa labada walaal waxa weeye calaqaad lahaan jiray qolsoob badan degan yahay Kenya waxa badan Kenya ay noqotay oo ka mid tahay dadkii soo dhaweyntii ogowsi loo fidiyeen markii waxaan rabaa siyaasadda maxamed cabdulahi farmaajo oo ahay wadanida Soomaaliya wadani baan ahay taas oo aan mayso waa lagu keetay heshiiska Soomaaliga ee aan soo laabtay heshiiska Kenya iyo waxa weeye Soomaaliya in la cadeeyo loo baahan yahay waxa la yaba ku wacad yahay anaga Soomaali baan ahay Soomaaliyeed baan waxa ay waa in loo cadeeyaa waxa weeye meesha wax marayaan waxaan igbanay oo waxa la dooranay waxa Cabdulahi Farmaajo weeye Kenya ma Kenya waa deganaa waxa ku laa Kenya waxa karamna ma jiro waxa karamna maxaan Cabdulahi Farmaajo inuu loo cadeeyo meesha ay baddu marayso waxna marayaan Soomaaliya baddeeda marayso si loo heshiiyay qaabkay marayso maxkamaddii ICC in xuquuqaha la diiday in kale farmaajo laga rabo hadii ka soo maahan asaga haysanaa badda anaga iska leh qofna waa abyeelimayo
magacaygu waa Cusmaan Maxamuud Maxamed ciga la yiraahaa aniga magacayga arrinta wadahadalka iyo heshiiska ka dhacay Kenya iyo Soomaaliya aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waxaa inaan soo dhaweeyana waxaa kalifaya adduunku wuxuu joogaa heer wax wada qabsi iyo wax wada shaqayn kuwaas oo ka imaanaya dhinaca amniga dhaqaalaha iyo arrimaha istimaaciga adduunku waa globalism adduunkii oo dhan baa la soo ururiyey si horumarka ay uga midoobaan marka dawladaha dariska aan anaga kaliya dad dariska waa nahay dal iyo dad is ahbaan nahay وآد بانسو اللويني آد بين إفر حد قلينيسا إن أي بقولك وصدح بقول أي حاجة اكتارنا عن إلهي كبريا نبدا قوضا نولاشها وحوضا قبسيقا إيوه حريرك
المقعيق وعبد الرحمن عبد الله موسى التري نفكر حانا ديان كعال شيسكي دحمر إلا بدا مدحويني بل كان نجوغنوها مرتضو النهاية والعلاة النهاية كينيا يكايقا عمود اللاني وكسو عذي مدحويني فرماجو هذا ناي دل يرد كده كان نيروبي أما كينيا وحنو أجن فكر كاس لعبوا ناكسنا إلى بدو مدحوين السمايين أدم نوسو دويننا وحنو كدير صناي وحنو فينا واحد بدن ودمنا هنا سلفة مدو ندل كان جار كناي كينيا تايدي بدو نود حيستين هدي مدحوينا ويعدي وحداي حجر تاي سي جي ماشي عن horay u madalaynay marka waxaan leenahay dad ahaan iyo dal ahaan labada dhinacba aad baan soo dhaweynayna fikirkaas waana maasantii
magacayga waxa la yiraahdaa maxamed sheekh daahir waxaan ku magac dheeraahay kaba yare waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku dhaqan ee saaxiga Nairobi ee ahaan Kenya hadaan jaleeco heshiiskii dhaxmaray labada wadan ee inta badan isjijiidka maxaa ku dhahay saldhigo uu ahaa aad baan u soo dhaweynayaa wax loo riyaaqay bayna ahayd kama bixi karno isjijid iyo daba joog saddex sano muddo ku dhawaad aan maxaa ku raam garasay iska daba wareegayneey taagatay inaan saarno maxaa ku raam garasay horumarinta bulshada iyo maxaa ku raam garasay waxyaabaha u baahan in la soo kobciyo ama la soo dhaqaado ila la soo kiciyo yey muhiimad u tahay inaan waqti kale ku sii luminana waxa xaqiiq ah
kuwaas waxa ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi wariyeena Qadar Maxamuud Xareed ayay aragtidooda u cabireen
haatana India guwanda waan ka soo baxay maxkamadda sare ee India ayaa ogolaatay in dadka aaminsan Hindu ay macbad ka dhisan karaan magaalo ku taala waqooyiga India gaar ahaan meel uu ku yaalay masaajid la dhisay qarnigii 16aad oo dad hore ay burburiyeen sanadkii 1929kii inkastoo dadka qaarkood ay xukunkaasi u arkaan mid rajo gelinaya xal u helidda khilaafka faca weyn ee u dhexeeya mujtamaca Hinduuga ee dalkaasi ugu tirada badan iyo muslimiinta laga tirada badan yahay qaar kale ayaa iyaguna dhinacooga ka baqaya in talaabadani ay kalsooni darro gelisay muslimiinta kuwaas nool dowladda Hinduuga ee ay ku weyntahay ee gobolkaasi hadaba Anjanas Basrika ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada New Delhi. Cabdi Xaafid Cawd Ismaaciil ayaa ino soo koobay.
Dadku nolol maalmoodkooda ayay iska wateen sida caadada u ahay deegaanka ay muslimiintu ku badan tahay ee magaalada New Delhi, iyadoo ay maxkamaddu xukuntay in xarun dadka Hinduuga ah wax ku caabudaan laga dhiso goob ku taala magaalada Ayodhya oo muddo dheer lagu muransanaa. Dadka deegaanku waxay rajaynayeen in xukunkan uu yarayn doono khilaafaad qadaar oo ka dhex dhashay muranka goobtaasi. Laakiin qaar ka mid ah dadka muslimiinta ah waxa laga dareemayaa niyad jab weyn. Raxmaad Cali oo tukaanle ah kuna nool magaalada New Delhi ayaa sheegay inay aqbaleen go'aanka waxa aanu jiri.
We have accepted it. There is no point in objecting.
Waanu aqbalay, ma jirto wax loo diidi karaa, kulliiba dadka awoodda leh ayaa guuleysanaya. Maxamed Qayuum oo ganacsada ah ayaa isaguna waxa uu sheegay in dadka muslimiinta ah ay maanta dareemayaan in la xakameeyay isaga oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri
The kind of atmosphere prevalent in the country today Muslims do
waxa maanta ka dhacay dalka dadka muslimiinta ahi waa ay dareemayaan in la xakameeyay dadka Hinduuga ah ee tembalka looga dhisay Goma Sajid College ray waxa ay u tahay riyo rumowday oo ay muddo dheer sugayeen waxa ay aaminsan yihiin in goobtaas ilaahoodu ku dhashay laakiin dadka muslimiinta ah ee maanta maxkamaddu siisay dul kale oo ay masaajid ka dhistaan waxay u arkaan inaanay cadaalad helin Kamal Faruqi oo xubinka ah guddida muslimiinta India oo dan ayaa sheegay inay tani tahay tallaabo kale oo masaajid lagaga qaaday waxa aanu yiri
That is another sacrilege of the masjid in fact
Haqiiqdii waa tallaabo kale oo masaajidna lagaga qaaday markasta xuquuqdayada ayaad ana duudsinaysaan amarku waa sidan uun meel dhaawac ah ayaad milix ku shubteen shan hektar oo dhul ah ayaadna leedihiin waad qaadateen miyaanu idin weydiisanay in la helo xukun raaligelaya hinduuga iyo muslimiinta muranka ugu qaraal ee ay isku hayeen arrinkan markii horeba ma uu fududayn. Ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa aragtida ah in ay tani guul u tahay hinduuga xagjirka ah aan wax weyn ka soo qaadin, isagoo ku tilmaamay inaanay cidina guulaysan cidna aan laga guulaysan waxa aanu yidhi.
In the new India, there should not be any place.
Hindiya da cusub waa inay ahaataa meel aan cidina ka baqan oo aan la isku culaadin. Dadka qaar ayaa fariintaas ra'iisul wasaaraha u dhigay taagaya oo doonaya inay dowladdu xoogga saarto dhaqaalaha sii dhacaya oo dad badan waxyeelaya. Maxamed Nasiim Asa oo haysta xarunta gidada lagu iibiyo ayaa yiri,
There is no point in Hindus and Muslims being entangled any longer in this temple mosque.
Maaha muhiim in muslimiinta iyo hinduugu iskaga laalaadaan masaajid iyo tembal mar kasta. Dadku maalin kasta waxa ay la daalaa dhacayaan nolol maalmoodkoodii. Laakiin hoggaamiyaasha muslimiinta ah arrinka culayska ku haya waa inay ka shaqeeyaan in aanay dowladda hinduuga ahi ee uu hoggaamiyo Mohdi aanay ku shaqayn qorshaha ah in hinduugu la horeysiiyo. Kamal Farooqi ayaa mar kale waxa uu yiri,
We are not a Hindu rashtra. We are not a Muslim rashtra. We are a secular.
Manihin maamul ah in la horeysiiyo hinduuga amaba muslimiinta. Waxa aanu nahay maamul cilmaani ah. Taas macnaheeduna waa in aanu dhammaantayo helaa xuquuq. Taasi waa waxa ay muslimiintu doonayso ammaan iyo sinaan ay helaan jiilalkooda mustaqbalku.
Waagaag dhegeystayaal, warbixintaasina waxaa magaalada New Delhi nooga soo dirtay Anjana Basija, waxaana inoo soo koobay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, Haruun Macruuf ayaa noo soo diyaariyey waa kan.
Waxaa sanadkii 8-aad socota dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah ee xilligan jira, kaasi oo weli aysan cadeyn xilliga la soo afjarayo. Dhinaca kalena madaxda Soomaalidu waxay sheegeen inay rajaynayaan in bisha dambe la ansixiyo hindisa sharciyeedka doorashada, balse su'aasha ay khubaradu isweydiinayaan ayaa ah sidee ayaa sharcigan doorashada uu ku noqon karaa mid waafaqsan dastuurka, maadaama qodobo ku qoran hindisa sharciyeedkan ay khilaafsan yihiin dastuurka xilligan jira. Waxaa kaloo la isweydiinayaa doorashada golaha shacabka sharcigee lagu maamulayaa. Aqalka sare oo matala maamul goboleedyada ma waxaa lagu maamulayaa sharciga doorashada qaran mise kan maamul goboleedyada? Sidoo kale doorashada madaxweynaha ma waxaa maamulaya dastuurka mise sharciga doorashada? Muddo kordhinta haddiiba ay dhacdo ma waxay noqonaysaa mid dastuuri ah mise mid siyaasadeed? Qodobadan iyo kuwo kale ayaan ku lafagurayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Gudoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliya Xaliima Ismaaciil Ibraahim ayaa markii ugu horeysay u sheegtay idaacadda VOA in guddigu ay qorsheynayaan inay bilaabaan diiwaangelinta dadka ka qayb qaadan doona doorashada la qorsheeyay inay Soomaaliya ka dhacdo horaanta sanadka 2022-ka. In dalka ay diiwaangelin codbixin ka dhacdo waxaa faraya qodobka 15-aad ee hindisa sharciyeedka doorashada, waxaana diiwaangelinta laftigeedu ay yeelan doontaa xeer hoosaad gaar ah. Guddiga doorashada waxay ku adkaysanayaan in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhici doonto dalka, tirada dadka dhiibanaya codkooda inta ay doontaba hal ekaatee. Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yeray waxay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka u sheegtay in diiwaangelintu ay bilaaban doonto bisha Maarso ee sanadka soo socota ayna dhammaan doonto bisha Juun, iyadoo la samayn doono boqolaal goobood oo lagu diiwaangeliyo dadweynaha ka qaybgeli doona doorashada. Guddoomiyaha ayaa sheegtay inay taasi tahay qorshahooda haddii ayay tiri labada aqal ee baarlamaanku ay ansixiyaan sharciga doorashada bisha soo socota ee December.
Minimum waxaan doonaynaa 3-2 million oo Soomaali ah, 2-3 million oo Soomaali inaan diiwaangelino.
Marka waa xaqiiqo lagama laabtaan ah in doorashadan soo socota ugu yaraan 2-3 million oo qof ay codayn doonaan.
Waa sida ahaa aan qorsheynayno, maxaa yeelay Soomaali waxaa lagu qiyaasaa 12 million. Tirada dadka la diiwaangelina waxaa lagu qiyaasaa bulshadaas barkeed inay tahay marka 6 million in la diiwaangelin karaa lagu qiyaasaa. Laakiin Soomaaliya dadka dibadda kasoo jiro kasoo tago tiro badan oo maqan dadka xariiq qaxooti ku jira ee Soomaaliland gooni u go'an goobo waxaa jiraan shabaab ku ay joogan oo dad ay joogan dad aan tiradooda badnayn laakiin oo tiro markii la isu geeyay fiican noqonaaya arrimahaas dhan markaan ka googoyno waxa soo haraya 3 milyan iyo xoogaa 3 milyan iyo xoogaa waxaan ku rajaynaa dadku isma wada diiwaan galiyo isma wada qoro doorasho ma wada galo sida ogtahay adigaba markaas waxaan rajaynaynaa 3 ilaa 2 milyan si biometriga inaan u diiwaan galiyo
nidaamkii biometrika ahaa wadanka ma yaala ma idiin diyaarsan yahay
nidaamku waa noo diyaarsan yahay kambaniyadii qalabka wax lagu sameynayo waa la xiriirnay muxuu ahaa UN-ka aad noogala shaqeynayo wayna kala doorteen laakiin annaka goob jooganka ahayn waa nala geeyey Denmark la isugu yimid hadda waxay tahay inay Soomaaliya yimaadaan badhig inay noo sameeyaan siday shaqadu noqonaysa ee na tusaan kii markaas aad noola fiicnaaday inaan qaadan
goor ma ugu soo horreyso bilaaban karta diiwaangelinta
annaga hadda sida noo qorsheysan oo planka schedule-ka ama qorshaha shaqo ee aan dhiganay waxay bilaabanaysaa Maarso waxayna dhamaanaysaa Juun waa hadii aan December helno sharciga doorashada waa hadii aan sawahay in wada hadalada dowlad goboleedka iyo dowlad federaalka ay dhamaato waa hadii waa sidii muxuu ahaay in loo wada ogolaado inay doorashadaas dhacdo
sida aad maqleysaan gudoomiyaha gudiga doorashada waxay horumar laga sameeyay diiwaangelinta iyo qorshaha doorashada ku xirtay meelmarinta hindisa sharciyadka doorashada oo haatan horyaala baarlamaanka madaxda dawladda Soomaaliya waxay rajo ka muujiyeen in bisha dambe la ansixin doono laakiin khubarada dhinaca sharciga iyo siyaasiyintuba waxay leeyihiin ansixinta hindisa sharciyadka iyadoo marka hore aan la waafajin dastuurka dib u dhac ayaa ka imanaya waxaana sharciga doorashadu uu noqonayaa mid ka hor imanaya dastuurka haddii aan labada la iswaafajin dadka sidaasi qaba waxaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Abshir Maxamed Axmed Abshir Bukhari
qodobada dastuurka kulmigaarka khilaafsan waxaa ka mid ah qodobka 20aad ee sharcigan kaasoo tilmaamaya in musharax madaxweyne ee xisbigiisa la kuraaska ugu badan aqlabiyadda baarlamaanka uu ku guuleystay dagaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobkaas la mid ah ee sidaas u qoran wuxuu si toos ah u horjeedaa qodobka dastuurka kulmigaarka ah ee ah qodobka 89aad faqradiisa 1aad iyo 2aad ayuu ka soo horjeedaa
oo oranaya
waxa uu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waa in ay doortaan labada gole ee baarlamaanka oo wada fadhiya sidoo kale qodobka 18aad ee sharcigan isaguna waxa uu si toos ah u soo horjeedaa dastuurka kulmigaarka ah wuxuuna leeyahay qodobka 18aad ee sharcigan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa dekreto ku soo saaraya bilowga diiwaangelinta codbixiyaasha kadib marka ay dhigaysto isla markaasna ay darso soo jeedinta sababaysan ee guddiga muddo 6 maalmood ka hor maalinta ay diiwaangelintu bilaabanayso qodobkan 18aad fikradiisa 2aad ee sharcigan wuxuu isna si toos ah u soo horjeedaa sharcigii lagu dhisay guddigii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waa qodobkan hadda aan sheegayay ee sharcigan doorashooyinka qodobkaas guddiga madaxa bannaan qodobkiisa 48aad fikradiisa C iyadana waxay sheegaysaa oo tilmaamaysa qeexaysana xilalka iyo ayuuraha guddiga inay kamid yihiin diiwaangelinta codbixiyaasha iyo joogteynta dib u eegista diiwaanka codbixiyaasha
hindisa sharciyadka qaran waxa uu ka kooban yahay 61 qodob qodobka 5aad ee sharcigu waxa uu dhigayaa in lagu dhaqayo dhammaan howlaha maamulka doorashooyinka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka 12aad waxa uu dhigayaa in habka doorashooyinka dalka uu noqonayo nidaamka matalaada isku dheelitiran ee liiska xiran liiska xisbi walba waa inuusan ka badanin laban laab kuraasta loo tartamayo kana yaraanin tirada guud ee kuraasta loo tartamayo qodobka 20aad ee sharcigu waxa uu leeyahay musharaxa madaxweyne ee xisbiga leh kuraasta ugu badan aqlabiyadda baarlamaanka ayaa ku guuleysanaya jagada madaxweynenimada taasi oo ka dhigan in dadku ay dooranayaan xisbi haddii xisbiga aqlabiyadda leh uu gaari waayo 50% oo lagu daray hal ama 50+1 waxay isbahaysi la samaysanayaan xisbiyada kale madaxweynaha ayaana isla xisbiga aqlabiyadda leh kasoo magacaabaya ra'iisul wasaaraha haddii ay laba xisbi sinmaan waxay isbahaysi ka raadsanayaan xisbiyada kale ee ku jira baarlamaanka si midkoodu ugu guuleysto jagada madaxweynenimada xisbiga ku guuleysan waaya 77 codad u dhigma waxa uu ka harayaa ka mid noqoshada golaha shacabka qodobka 42aad ee hindisa sharciyadka waxa uu leeyahay xisbiyadu marka ay soo xulayaan musharaxiintooda doorashooyinka waa inay dhowraan qoondada haweenka oo ah ugu yaraan 30%. gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibraahim Iile Suleyman waxa uu leeyahay xeer kasta oo ka hor yimaada dastuurka waa waxba kama jiraan, sidaas darteedna waxaa loo baahan yahay in la dhammaystiro dastuurka kadibna la ansixiyo sharciga doorashada.
waxay u baahan tahay marka hore in la sameeyo maxkamadda dastuuriga la sameeyo oo dastuurka ku meel gaarka ah in si uu u dhigayo marka hore in maxkamadda la sameeyo oo qodobada dastuurka ku meel gaarka ah ee maamulaya doorashada madaxweynaha iyo ka qaybgalka meesha laga saaro oo la deedna si loo dhigo. marka si loo dhigo kadacdi ayaa marka xeeskan ama hindisaha sharciyadkan ama meel marin karaya, laakiin iyada dastuurkii aan waxba laga bedelin oo dastuurkii uu sii yahay waxay tilmaamaysaa inuu ku yiri dastuurkii waxkasta dastuurka ku yimaada xeer kasta waxa laga rabaa in dastuurka ku dhisnaado waa qabsanaado. marka iyadan dastuurkii la bedelin oo wax ka bedel aan laga sameynin oo sii sii yahay haddana xeer inuu bedelo wixii dastuurku dhigayay waxaweyaan waa waxaweyaan oo wax ka fulkiida shuruucda iyo shatirta dowladeeda.
Ibraahim Iile Suleyman waxa kale uu leeyahay waxaa haboon in hindisa sharciyeedka lagu koobo doorashada labada aqal ee baarlamaanka, isagoo taasi sharaxayana waxa uu yiri
hindisa sharciyeedka waxaa qumaraan lahayd in lagu soo koobo hindisa sharciyeedka doorashooyinka baarlamaanka oo looga jeedo labada aqal ee golaha shacabka iyo aqalka sare lagu soo koobo. halkan waxaa ka baxaya doorashada madaxweynaha ka baxaysa, sababtana waxay taa oo leeyahay halooga saaro xubnaha baarlamaanka golaha jira maxamed weyne iyadoo codka waxay dhiibtaan oo siiya dadweynaha. waxaa oran lahaa halooka saaro, sida halookala saaro, sidaasoo kale ka hor imaanayaa dastuurka laftigiisa way dastuurka ayaa maamulaya doorashada madaxweynaha sida labada aqalba ayaa dooranaya habka iyo hanaanka ay dooranayaanna xeedku tilmaamaya dastuurka aad bu laga sheegaya oo tilmaamaya. haddaan taa kusii daro waxa kale ka hor imanaya haddii saas mujka aan ka eego qaabdhismeedka dowladda soomaaliya ay usan tahay oo ah habka barlamaterinka ah. habka barlamaterinka ah waxaa codka weydiista dadweynaha xubinta baarlamaanka ay jeliya cidka lagu jirto ama hanoqda baarlamaan heer federaal ama hanoqda baarlamaan heer maamul gobol ama hanoqda baarlamaan dowlad deegaan ku dool hanoqda xubin baarlamaan oo dadka kale sayin lacod weydiista, laakiin madaxweynaha ma weydiisto. sidaas darteed waxaan leeyahay hala kale qoodin halooga mida arrintaas oo halkan laska saarayo waxa laga daayo madaxweynaha wax loo daayo baarlamaanka kuwa kalena hala kale cadeeyo oo kusaa kale cadeeyo.
gudoomiyaha guddiga doorashada qaranka Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yari waxa iyadu leedahay hindisa sharciyeedkan waxaa lagu maamuli doonaa dhammaan doorashooyinka dalka.
doorasho dhanaa lagu maamuli doonaa doorasho dhanuuna ka hadlaaya
doorashooyinkaan soo arki jirnay tii ugu dambeysa haddaan ka soo qaadno xildhibaanada golaha shacabka gobollada lagu soo doortay aqalka sare laftigiisa wuxuu matalayaa gobollada, bal waxaad ii sharaxdaa sharcigan iyo awoodda maamul goboleedyada ay ku yeelanayaan xubnaha soo gelaya golaha shacabka se isku waafaqayaan?
horta doorasho wax annaga aan bilaabayna ma aha, adduunka oo dhanayna ka dhacdaa, waxaana maamulay institutiono gaar u ah. qolo waxaa u maamusha wasaaradda arrimaha gudaha iyadoo sii yaraanaysa taas, qolo guddi ama hay-ad ay wasaaraddu maamusho ah u maamula, qolona waxaa u maamula doorasho madax bannaan. marka doorashada maamulideeda iyo hirgelinteeda iyo sameynteeda institutionkaas ah u xil saaran, golo shacabina uma xil saarna, golo wasiirina uma xil saarna, dowlad goboleedna uma xil saarna. waxaana jiraya marka institutionkaas sharci hagaya oo sharciga doorashada la yiraahdo oo uu soo saaro baarlamaanka, ha ka soo unkamo fulinta ha ka soo unkamo, laakiin cidda soo ogolaata oo muxuu ahaa sharcigaas soo ansixiso waa baarlamaanka, waa labadiisa golo, madaxweynuhuna markaas dekreetadii uu kusoo saaraa. marka doorashadu waa saas, waa inay noo kala baxdaa doorashada sida ay kala tahay iyo sida loo kala maamulo. haddii uu sharcigu soo baxo waxa ku qoran asagaa sheegahaya cidda golaha shacabigana soo dooranaysa, cidda golaha muxuu ahay aqalka sarena soo dooranaysa. sida hadda ii muuqatana sida ku qoran sharcigan waxaa laba nooc oo doorasho aa ku qornaanayso oo loo soo kala dooranayo golihii shacbiga iyo aqalkii sare. aqalkii sare oo uu shacbiga markaas deegaanada dowlad goboleedka jooga ay soo dooranayaan oo qofii cod ay kusoo dooranayaan markii degan kasta loo qoonday sida uu dastuurka sheegayo dastuurkeena qaranka ku meel gaarka uu sheegayo inta tiro uu leeyahay waxaa soo dooranaya in degankaas dowlad goboleedkaas degan shacabigeeda iyo midka Soomaaliya oo dhan ay soo dooranayso oo golaha shacabiga ah labadii golahaas ay kala noqonayaan adduunkana waa u dhacdaa labada gol ama saas ama waxay jiraa sida South Africa oo kaleeto hal gol ay qabaan laakiin halkaas golaha laba doorasho soo gala golahooda shacabigaana waxaa soo dooranaya shacabiga oo dhan oo meel kasta ay joogaan laga soo dooranaya waa waxaan u maleeynaa inuu 300 yahay xubnahooda 200 lagu soo dooranaa 100 dowlad goboleedyada shacabiga ay u soo kala doornaan oo degankiisa laga soo dooranaa qofka marka sidaas ay u kala cadaaneysaa oo sharciga soo kala cadeyn doono
hindisa sharciyadka qodobka 12aad wuxuu leeyahay habka doorashooyinka dalka uu noqonayo waa nidaamka metelaada isku dheelitiran uu si faahfaahinayaa wuxuu leeyahay xisbiga aqlabiyadda baarlamaanka helaa ayuu madaxweynuhu kasoo dhexbaxaya madaxweynaha laftigiisu wasaaraha wuxuu kasoo dooranaya isla xisbigaas aqlabiyadda leh laakiin dastuurku wuxuu leeyahay labada aqal ee baarlamaanka ayaa soo dooranaya marka sharcigan haddii la ansixiyo bisha soo socota December sida hadda aad sheegayso dastuurkiina aan la bedelin sidee u dhacaysaa sharci aan dastuurka waafaqsanayn inuu baarlamaanku ansixiyo iyadoon dastuurkii marka hore aan la waafajin
waa hadda sida uu u qoran yahay waana arrimaha keeneen baarlamaanku intuu golaha shacabiga uu ka fadhiistay uu yiri waa inaan guddi usoo saarnaa loo soo habeeyo marka baarlamaanka ku xirnaanaysaa siday u habeeyaan laakiin sharciga sida hadda lagu shaqeynayo waa sida dastuurku uu faraayo baarlamaankana ka sugeynaa siduu arrimahaas isugu soo habeeyo oo isu soo raaciyo
Ibrahim Iidla Suleyman guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare Soomaaliya waxa uu walaac ka muujinayaa in sida uu qoran yahay hindisa sharciyadku uu jahawareer ka dhex abuuri karo nidaamka federaalka
guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka waa dhabtay guddi dastuuriya waa guddi dhexdhexaad ah lagu tolaya dhexdhexaad ee ka dhexdhexaad dhammaan dhinacyada ka tanaya oo dhan taasi waa qodob qodobka ugu xoogga waxa kuu ka tahay doorashooyinka dhammaan marka aad eegto qodobka 17 ee dastuurka ku meel gaarka ah komishinada mar ka hadlayo nabadgelyada mar ka hadlayo waxaan dhigayay heer federaal ee noqonayaan heer maamul goboleed ee noqonayaan hadal marka la tii ma dhaqdo ka baqay ka soo man xarabka dacwada jiin waxa uu ka fahad hadda ay u qoray in marka kala soo xiray ala rakti xeer ka lagu aasaasay dibiga diirsiinta qaranka marka labada marka eegto labada waxa dhacay in waxa weeye in dibigan doorashooyinku ee in ka cabraan ee dibiga qaranka ay maamulayaan dibiga heer federaal heer maamul goboleed ila heer dibiga inay maamulayaan iyo ay gacanta ku hayaan halkaa waxa muuqata in aan xad nidaamka federaalka ee dalka u dhigay yahay anaga oo uusan socda hadda dastuurka u dhigay yahay iyo qaabka shaqada ay shaqeynayaan ayaan isla jaanqaadin waxa federaal ahaan marka laga rabo marka la yimaado heer federaal waxa kuman anaga sida sharciga ay tahay in doorashada ay dunka inteeda noqoto in ay ilaaliyaan doorashada habka iyo hannaanka ay u dhacayso in xeerarka la raacay in xeerarka la meel mariyay in xeerarka aan lagu xadgudbin dabeedna hadda keena marka natiijada ay soo baxdo ay yihiin ku tilmaamaan ama baasixiyaan oo yahdaan natiijada doorashadaas meedadna ka dhacday oo dalka ka dhacday doorasho saxa oo caynta iyo caynta ku saxtaan laakiin cidda dhabahaan ka dhanaysa ee laasaba hawsha inay tilta ay noqoto gudiyada heer maamul goboleed
guddoomiyaha guddiga doorashada xaliima ismaaciil ibraahim xaliima yare waxay sheegtay in dadweynaha codeynaya ay tahay kuwa u kala codeyn doona xubnaha labada aqal taasina aysan keenaynin wax jahawareer ah
sida hadda sharcigan ku qoran haddii oo saas lagu ansixiyo waxaa oolaya santuuq golihii shacabiga ah loogu ridaayo xisbigii la rabay loogu ridaayo santuuqaas ummadda oo dhan uu ka dhexeeya qofka xisbiga la yidhaahdo xisbiga calanka halkaasoo loogu ridaa santuuqas xamara looga ridaa waxaa looga ridaa raskeenboon waxaa looga ridaa eel waxaa looga ridaa santuuqas waa halkaas oo saasaa loo tirinaa waa tiro guud oo soomaaliyo dhan ah in santuuq kalo golaha aqalka sare ah oo keliya state-kaas uu dooranayo xisbiga uu rabay saasay kala noqonayaan
qodob kale oo ka tirsan hindisa sharciyeedka doorashada oo ay doodi ka dhalan karto waa qodobka 56aad oo ka hadlaya dib u dhaca doorashooyinka waxa uu leeyahay qodobkaasi haddii ay suurtagal weydo in la qabto doorashooyinka guud ee xubnaha baarlamaanka
ظروف أدق وجرأة وجود حبناها برلمان كحلك هي أياسي هينية حلك شرع دجنتا أنت ظروفها سأدق لقى جد بيو قدب كوحة وسيش رحي ظروفها هذا كوا النقان كران وحنا كمذا نبت قليه الرب حسن أو ذلك أوردن كدعه أفوين كدبيعجة سيد دولجرير كأي عذر رضا فافا أبارها بحسن يفت هذا وبيدا طوفان يوحك السؤال قلت المامي كرو مصيبة قرن سيدو كلا دروفها هذا قو حاكم من نقون كرا إن دو رشادو فرسام أهان قب سومي كري ويدو قضب كاسي وحاكرا أو شيغيا إن مدد حيلهاين تأي مدحوينها أي لكور ليسو مدد عصب أي قلياش شرع الدجينتا ما دام أي دو رشادو حيلي جيدي كو قب سومي ويسي سيدو قضب قرنغيو gudoomiyaha gudiga doorashada Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima yeelay waxa ay sheegtay in qorshuhu uu yahay in doorashadu waqtigeeda ku qabsoonto hadii ay duruufo adag ama kuwa farsamo yimaadaan xilliga ku kordhiyo kama badnaanayo ilaa 6 bilood
in la kordhiyo iyo in aan la kordhinin waa arrin farsamo arrinta farsamana hadii kordhis u baahan tahay cid sheegi karta oo ku dhawaaqi karta ama soo jeedin karta waa gudiga doorashooyinka sida oo een markii hore aan lagu qoray oo markii nalo keenay aan soo jeedinay waxa waaye hadii arrin farsamo ay timaado muddo 2 bilood ah gudubu wuxuu u bandhigaa baarlamaanka in doorashadii dib loo dhigo hadii cilad een iska timaado oo rabbi uu keeno oo markaas aysan doorashadii dhici karin ama farsamaha noqoto ama cilad guudo dabiici ah noqoto baarlamaanku wuxuu soo ogolaanayaa madaxweynahaana maxuu ahaay waa madam sharci tahay inuu dikareetada ku soo saaro la qaato waa hadii labada bilood ay wax tar weeyso hadana soo jeedin kara ilaa 4 bilood gudiga markasta gudiga soo jeedinaa cid loo soo jeedinaana waa baarlamaanka sidaasayna ay tahay inay noqoto
waqti u xadidan ma jira oo la dhigi karo tusaale ahaan muddo kordhintu 6 bilood kama badan karto oo kale
de ana hadduu aan ku iray ama 2 bilood ah dhahay ama 3 bilood ah dhahay ama 4 bilood ah ku dareysa marka ilaa 6 bilood ay gaari karto laakiin 6 bilood waxay ka badan markaas waxa waaye ee waxay keenaysa maxuu ahaa in aysan arrimo farsamo ahayn farsamo ama cilad iyo joogsan weydo waddanka dabeylo iyo duufaano iyo ka joogsan waayo balaay ka joogsan weysa waddanka dagaal ka dhacayaan oo maxuu ahaa meel wax lagu qabtay aysan jirin
gudoomiye hore ee maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibraahim Ilaa Suleyman waxa uu leeyahay sharcigu ma ogolaanayo faaruq dawladeed taasi ayaana keenaysa in muddo kordhin ay timaado iyadoo doorka ugu weyn uu ciyaarayo baarlamaanka oo ansixinaya qodobkaasi qodob kale oo kamid ah hindisa sharciyadka doorashada oo khilaaf ka dhalan kara ayaa ah sida loo fulinayo sharcigan doorashada haddii aysan heshiis siyaasadeed wada gaarin dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ugu dambeyn meelaha la doonayo inuu sharcigani ka dhaqan gala waa maamul goboleedyada xiriirka dawladda iyo maamul goboleedka Jubaland aad ayuu u xun yahay Puntland waxay hore uga soo horjeestay hindisa sharciyadkan hor yaalla baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug waxa wali lagu jiraa dhismihiisa iyadoo dhamaan dhinacyada saamiga ku leh siyaasadda gobolkaasi aysan meel wada jeedin maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle waxay ku jiraan xaalad siyaasadeed oo nugul gudoomiye ku xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka Abshir Maxamed Axmed ayaa weydiiyey waxa looga jeedo heshiis siyaasadeed oo dhaxmara dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada
waxay u baahan yihiin inay ka heshiiyaan nidaam doorashada dalka
oo ah
waa in ay isku abgartaan oo doorashadu ma ahan mashruuc iyo barnaamij ay si gaar ah xukuumadda iyo dawladda federaalka u leedahay waa mashruuc ay tahay inay ka wada fasadaan danayaasha siyaasadeed ee ugu weyn dalka kuwaasoo ah hoggaamiyaha siyaasadeed ee dawladda iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka
laakiin nidaamka iyo qaabka u dhacayso sharcigu inuu hadamiyeysan ahayn
sharciga ayaa wuxuu koobayaa natiijada kasoo baxda wadatashiga iyo iswada ogolka stakeholderska ama danayaasha siyaasadeed ee labada heer ee dowladda federaalka natiijada kasoo baxda ayuu sharcigu koobayaa kadib baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed uu ka dhigi doonaa uu ku soo saari doonaa xeer doorasho ama ka dhigi doonaa sharci doorasho
sida hadda muuqata diiwaangelin baa la sameynayaa baa leeyahay laakiin haddana dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadii qaarkood xurgufaa u dhaxaysa marka taas waxay ka dhigantahay diiwaangelin ma suurta geli karto haddii aan la isku soo dhawaanin bal waxaad ka hadashaa xinigtii soo socotay iyo waxa sababta uu ahaa iyo aadan loo jeedinayay dawladda ah inay doonayso inay injineer garayso ama sugto
qaabka ay noqonayso natiijada doorashada soo socota bal ka hadal arimaas
dalku wuxuu ku dhaqmaa nidaam federaal ah kaasoo macluumaadka iyo nidaamka xukunka degsan bas nidaamkaas wuxuu leeyahay dastuur ku meel gaar ah oo la ansixiyay 2012kii bishii agosto 2011kii isla dastuurkaas ayaa wuxuu qeexayaa oo abuuray walaal dowladeed oo kala madax bannaan mid kastaana ay leedahay kaalin qeexan iyo hammaan dowladeed oo uu ku shaqeeyo waxa uuna u kala qeexay dastuurka ku meel gaarka ay awoodo ay kala leeyihiin iyo kuwa ay wada leeyihiin marka awoodihii ay kala leeyihiin ay waxaad inta badan ay doodu ka taagan tahay gaar ahaan masalan awoodaha ay gaarka u leeyihiin dowlad goboleedyadu sida waafaqsan dastuurka kumeel gaarka qodobkii 120aad iyo qodobkii 121aad waxay tahay waa dhismaha golayaasha murawaad golayaasha sharci dejinta inay dhistaan golayaasha fulinta ee maamuladeeda iyo qodobo kale oo muhiima sida ilaalinta nolosha iyo hantida muwaadinka iyo dhowrista xasiloonida iyo ammaanka deegaanadooda bixinta adeegyada dowladeed bulshada deegaanadaas sida caafimaadka waxbarashada iyo waxa la xiriira marka doodu hadda waxay ka taagan tahay oo khilaafkoodu inta badan uu salka ku hayaa waa dowladda oo rabta inay maarayso doorashooyinka lagu dhisayo golayaasha sharci dejinta iyo fulinta ee dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka
laakiin su-aashu waxay tahay si dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay isugu soo dhowaadaan sidee lagu soo celin karaa kalsoonida labada dhinac waa kan senator abshir maxamed axmed
waxaa loo soo celin karaa si waafaqsan dastuurka qodobadiisa qodobka 50-aad 50-1 iyo 50-2 kaas oo sheegaya awoodaha walaxaajoodka u baahan iyo markasta inaysan kala maarmin oo ay ka walaxaajoodaan arrimaha u kala qeexan wixii kasoo hara sidoo kale in la sameeyo sharci xiriirkooda qeexaya kaasoo ah lagu tilmaamo dastuurkuna qeexayo oo la yiraahdo intergovernmental relationship act IGR oo kala qeexaya sida ay wada shaqeynayaan iyo sida ay u wada xajoonayaan si ka faahfaahsan qodobada dastuurka ah
guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ibraahim iidle suleymaan waxa uu aaminsan yahay in dhibaatada xalinteedu ay ugu adkaanayso aysan ahayn mid sharci ah balse ay tahay tan siyaasadeed oo caqabad ku noqon karta doorashada inay xilligeedii ku dhacdo
horta waxaa xiis lagu leeyahay xaasiis lagu leeyahay lagu ahayn yay waa siyaasiyaasi iyo xamaaya dalanku iyo laba waxaa jeeda ka taagan tahay marka arrimo sharci maxaa baadmuuda intooda badan marka iyada barba aatataataan laakiin waxaan ku tusayaa haddii aan xiis lagu ahayn doorashada tan qabsooyinteeda waxaa adkaanaysa inay meel marta sababta waxay tahay doorashadan kama dambeysa waxay ka dhacaysaa gobolada ka dhacaysa gobolladana maamulada ka jira waxaa laga maarmaan ah inay doorashada tan ay hirgeliyaan oo ay ka gacan geystaan sida ay u hirgeli lahayd soo darteed federaalka iyo maamul goboleed waxaa khasata ama waajib ah in laga maarmaan ah in ay heshiis ka gaaraan sidii ay doorashada tan u hirgelin lahaayeen oo doorashada ay u dhici lahayd haddii aan heshiis jirin oo arrinta aanay ku waafaqsanayn way adkaanaysa in doorashada xilligeedi iyo in xilligeedi amaba ay ku dhacdo amaba ay hirgashooy adkaanaysa sidaa darteed mar walba waa inay jirtaa reer federaal iyo reer maamul goboleed madaxdeeda ay isla qaataan in ay meel mariyaan doorasho ama xeerkan haku meel mariyeen oo wixii ka khaldaaq laga saaro oo hala hagaajiyo amaba wax kalaa ku waxaku heshiiyeen in doorasho la qabtay heshiis waxay ku yihiin dowladda federaalk iyo maamulgoboleedlaga qabta qorshe laga maarmaan waaaaa dhacan
toddobaadkan guddiga khubarada qaramada midoobay ee soomaaliya waxay daabaceen warbixintoodii sannadlaha ahayd qodobada ugu waaweyn ee ay kaga hadleen waxaa ka mid ahayd doorka lacagta xaaraanta ah ay ku leedahay doorashada iyagoo tusaale u soo qaatay doorashooyinkii maamul goboleedyada qaarkood oo warbixintu ay sheegtay in lagu bixiyey $400,000 oo dollar oo laaluush ah si cod loogu bedesho hindise sharciyeedka haddaba baarlamaanka hor yaalla kama hadlayo sida dhibaatadaasi lacagta laaluushka ah looga hortegi karo guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ibraahim iidle suleymaan ayaa ka hadlaya sida ay ahayd in xeerkani u qeexo laaluushka
qodob xeerku waa dhowr waa bixiyamayo qodobyad dey waxaa la yaab leh in hal qodob lagu soo koodo ciqaabihiis sadarte waxay qori walba inay la socoto maxay ciqaabtiisi oo leada waxay waxaka sharciga jigeliyey waxaa wixii ka leexda waxaa waxaa fundaxaysaanaya oo caynkaa loo raaciyo bayaxay lama raacin taas waa qodob waa qodob kale ee doorashada ruux martaa sida doorashada xoojiye martaa oo ah kii koowaad oo ah ka bilaabma maxay diiwaangelinta ama xisbiya ha noqoto amaba ha noqoto codbixiyaal iyo wixii la xiliida iyo marxaada labaad oo ah codeynka marxaada saddexaad oo ah maxay natiijada سبحان الله حاولين يبدأ بحيرين هاي بالبيض جار حيا أي 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 خدعة كرا ومدين كرا وح أي هذا وحيا كان كم مكان يريد خدتي في بالبيضة إن أنا حسين بقى أرين دكتور أصلا كرمشان أنا من سماط خدينا قتني فرجين بالبيضة أما هذا قتني بيدا عن قتني وح شيء لا جمر ما إن ساكن حبة فين يحلى جوتي ولا بيحق ما يلي ما الجريت اللي بسماني الله حد ورشرة إنه حسبيه اللي تدير وح أي شمال أيام أما هنا بتوحيد الحق ما نبغى عمل حسبي في الحق أنا كل كلام بتوه ويا وعلى جرها بقى في الحق يكون إعلان استعمال مالي العام تطبيق تينا في نار استعمال اللي بحد يجي يجي بعدين كل كلام الحلاج حلاج بعدين يجي عبديان يجي في الحق كده ما له مختك فاصلين يصير أي فندرية ما كشاف على جرها إنه تمام حسن أنا بخير كشف جيل عبد الجن على الدر لكن وين تستعد مع من الفاقد نظام كشفية فلسطين يا إيراح بين بروكوشن يارك النظر في الانترنة أبقي أبقي يكفي مثل أشياء فيها برنامج حسني بقى حسن جديد حلقة الدرانية حسن جديد برنامج حسن الدرانية حلقة الدرانية برنامج في كالبي درانية لكن يعني عبد الدرانية
gudoomiyaha gudiga doorashada xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yare waxa ay leedahay waxa loo baahan yahay xeer gaar ah oo maamula lacagaha xaraanta ah
horta maamulida maaliyadda xisbiyada iyo sida loo maamulaayo iyo sida looga warqabay sida ay tahay asaga naftiisa waxa ka soo baxaya xeer hoosada ka soo baxaya sharci hoosa ka soo baxa oo gudiga doorashada u soo saarayo mar horena uu draft gareeyay arkoodna hatta habka maamulida maaliyadda xisbiyada loo fiirinayana la soo saaro xisbiyada hatta aan isla aragnay doorasho annaga tilgeen ma aha waxa qabanaya adduunka oo dhan ay ka dhacdaa waxaan ka soo bixi doonaa habka musuqmaasuqa naftiisa iyo lacagahaas isaga naftiisa xeer gaar ah ka soo baxaya door wixii aan soo marnay oo xulida ahaa waxay ahayd dad cayiman oo loo jeedo oo wax la siin karo laakiin hadda doorashadu waxay noqonaysaa xisbiga inuu lacagtiisa isaga maamulo dariiq cad oo la yaqaan oo u maro haddii malaayiin qofna siduu u korshan u siinayo oo lacag u siinaana ma sahlanaan doonto ma sahlana laakiin hadduu dariiq qarada maqlo sharci qabanaha jiraa
maxaad jeclaan lahayd inuu sharcigu ka yidhaahdo lacagaha musuqmaasuqa aad fikrada aan haddaan ku weydiin
wallaahi shuruuc adduunka u dhigana jira hadduu musuqmaasuq yimaadna waxaan leeyahay in la qabto in aan ku dadaalno sidaan u yareyn lahayn corruptionkan aada noo dilooday sida ugu saxsan oo ugu sahlan oo aan ula dagaalami karnan inaan ula dagaalamno maxaa yeele qofkii lacag asaga tiisa ku yimaado isgada macnaha waxa waa ciduu mas-uul yahay ka yahay ma jirtee anaa meeshaan gatay anaana iskale sidaa rabaan in ka yeelaa waxyaabaha hadda nagu socdana waay
xaliime yare waxay sheegtay oo kale in loo baahan yahay in dalka iyo dadkuba aysan ka cabsanin in tallaabo hore loo qaado oo ay dhacdo doorasho toos ah
ma joogi karno sirkalkan ziirada ah derbigan qallafsan oo horumarka naga hortaagan inuun hor yaalo wax macquula ma aha muwaadankana sharciga iyo xuquuqda rasmiga uu leeyahay waxa waaye inuu doorto qofka uu rabo isaga si uu beri ula xisaabtamo haddii aan doorasho qof iyo cod dhicin saldhibaan lala xisaabtamaa ma jirayso muwaadin wax la xisaabtamaana ma jiraayo faylada ay hadda uun ku jiraan iyo caayda iyo kursiga aniga halli igu bedelo iyo anaa aadaayo iyo kan kuma fiicnaa lagu jiraa ayagoo xaqooda lagu tumanaayo marka ummadda soomaaliyeed hadday rabaan in ay horumar gaaraan hadday rabaan in ay dowlad demokraatik ah gaaraan haddii ay rabaan inay adduunka la jaanqaadaan haddii ay rabaan inaan ka baxno dhibaatadan iyo xagjirkan na laynaayo oo ummaddeen hal mar 500 oo qof meel ku dilaayo haddii la rabo in laga baxo waxay tahay nidaamkan doorashada ee qofka inuu xaqiisa exercise gareeyo oo dadkiisa baxsado haddii kale kunkunhana loo dilo yaanaan ka hadlin doorasho un iyo kursi loo calara ha laga hadlo
gudoomiyaha gudiga doorashada xariime yare iyo gudigeeda waxay galayaan xilli adag iyadoo la doonayo inay u dhexeeyaan dhammaan dhinacyada ku tartamaya doorashada soo socota barnaamijkii faaqidaada toddobaadkuna waa iga intaas waxaan u mahad celinayaa gudoomiye ku-xigeenka aqalka sare ee baarlamaanka abshir maxamed axmed abshir bukhaari gudoomiyaha guddiga qaran ee doorashada xaliime ismaaciil ibraahim xaliime yari iyo gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare Ibrahim Iidle Suleiman. Dhageystayaal, waxa iga xasuusinaya inaan la xariiray xubno ka tirsan golaha wasiirada ee Soomaaliya si ay uga qayb qaataan barnaamijkan. Hase yeeshee ay suurtagali weyday inaan ku wareysto barnaamijkan. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haarun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal, haddaynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, haatanna aynu kacno dhinaca iyo Minnesota. Xijaabyo ay samaysay gabar Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay ee lagu iibin doonaa cusbitaal ay maamusho mid ka mid ah hay-adaha caafimaadka ka shaqeeya ugu waaweyn gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka. arrintan ayaa haddaba ay soo dhaweeyeen bulshada ku dhaqan gobolkaasi ee Soomaalida, waxaana warbixin amurtaasi ku saabsan loo soo diray wariyahayaga Maxamuud Masade.
hay-adda caafimaadka Healthy Partners ee gobolka Minnesota iyo shirkadda H&H ee xijaabyada samaysa way aasaastay gabar Soomaaliyeed oo la yiraahdo Hilaal Ibrahim oo Mareykanka ku dhalatay ayaa shir jaraa'id oo ay shalay ku wada qabteen isbitaalka Methodist ee magaalada St. Louisburg. waxay ku sheegeen in qamaarada ay hablaha muslimiintu hagoogtaan ee loo yaqaano xijaabka lagu iibin doono dukaamada ku dhex yaala isbitaalada ay maamusho hay-adda Healthy Partners. hay-adda Healthy Partners ayaa noqonaysa hay-addii caafimaad ee ugu horreysay dalkan Mareykanka ee ogolaatay in xijaabka lagu daro waxyaabaha ay ka ganacsadaan, lagana dhex helo dukaamada loo yaqaano Gift Shops ee ku dhex yaala cisbitaaladooda. madaxweynaha cisbitaalka Methodist Jennifer Meister oo shirka jaraa'id ka hadlaysay ayaa sheegtay in mar walba ay muhiimad gaar ah siinayaan bukaanada ku xiran cisbitaaladooda iyo shaqaalahoodaba, sidoo kalena ay rumaysan yihiin in kala duwanaanshaha iyo isdhexgalku ay qayb weyn ka yihiin qorshayaasha ganacsigooda ee maalin walba. madaxweynaha ayaa intaa ku dartay inay tahay wax lagu farxo inay noqdaan hay-addii caafimaad ee ugu horreysay ee Mareykanka ee suuragelisa in dukaamadooda xijaabyo laga dhexelo.
We are really honored to be the first health system in the nation to offer hijabs for sale at our gift shop. And I just want to also put a note out there.
Waxaan rajaynayaa inaan noqono adeegyada caafimaad ee ugu horeeyay dalka ee hijabka ku iibiyo dukaamadooda. Waxaan sidoo kale ku sheegayaa in dhaqaalaha laga helo iibka ay u baxayaan deeq ahaan in loo siiyo bukaanka, qoysaskooda, bulshada iyo dadka doonaya deeqaha waxbarashada caafimaadka.
shirkadda H&H xijaabyada samaysa ayaa sanadkii 2017 waxaa aasaastay Hilaal Ibrahim. Hilaal waxa iyadu aad u yaray ka shaqeyn jirtay isla dukaanka shalay lagu soo bandhigay xijaabyada ay samayso ee ku dhex yaala cisbitaalka Methodist, waxayna VOA u sheegtay inay muddaba ka fakaraysay siday u samayn lahayd xijaabyo ku habboon oo ay xiran karaan muslimiinta ka shaqeeya goobaha caafimaadka iyo dadka kaleba.
waxaa xiranaya customers keenna oo hospitalkan systemkan aad ugu dhex jira, iyo patientska iyo employeeska, muslim, non-muslim, dadka muslimiinta ahayn ama xijaabka xiranin, neck scarf ayay u qaataan. Other purposes waa loo xirtaa dadka cancerka qaba ayaa madaxa ku cover grace too, so it's multi-purpose. Xagga dhanka muslimiintana iyo haweenka hospitalka ka shaqeeya ama patientka ana, xijaab bay u noqotay.
Inuu ogolaado isbitaal Mareykanka in xijaab qof Soomaali oo muslim uu sameeyay ay soo bandhigaan sidaad u arkaysood,
waa wax lagu farxo oo nimca Ilaahay ah, truly and inspiring way. Ayaga siday u welcome gareeyeen is amazing, open with open arms. Xijaabka noocan ka dhignaa, size ka dhignaa, population ka maxay xeran lahaayeen, is this respectful enough, waxyaalahaas oo dhan ayaa conversation kan ku dhex jiray. And so it's amazing.
jaliyadda Soomaaliyeed ayaa aad u soo dhaweeyey tallaabada ay qaaday hay-adda caafimaadka ee Healthy Partners. Sagal Cabdiraxmaan waa gabar dhalinyaro ah oo sida Hilaal oo kale ku dhalatay waddanka Mareykanka, waxayna tallaabadan u aragtaa mid dhiirigelin leh oo muujinaysa muslimiintu inay qayb muhiima ka yihiin bulshooyinka Mareykanka.
Hilaal iyo Health Partners shaqada maanta qabanayaan, labadooda isha shaqaynayaan oo ijaabaha la keenayo, is very inspiring to dadka dhalinyarada aniga camal ah, because it makes me feel like society ina mid ka nahay oo wax kasta qaban karno anaga xijaabkeena qabno.
ganacsada Soomaaliyeed ayaa sidoo kale aad ugu riyaaqay in Hilaal Ibrahim iyo shirkadeedu ay heshiis ganacsi la yeeshaan hay-adda caafimaadka ee Healthy Partners. Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ah milkiilaha maqaayadaha Afrodeli ee gobolka Minnesota, kana mid ahaa Soomaalida shalay ka soo qayb gashay kulanka, ayaa sheegay in Soomaalida Minnesota ee muslimiintaba ay tallaabadani kor u qaadayso sumcadooda.
Waxay sare u qaaday samicadii maxaan qoraa dadka Soomaalida iyo samicadii maxaan qoraa islaamka, waxay fahansiisay si loogu dhaadhiciyo leadershipka dhakhtarka intan leeg oo madaratay dhakhtarada ugu waaweyn Mareykanka ku jira waa fikrad maxaa ku aad u adag tahay marka iyadu waxay ahayd gabadh aad iyo aad maxaa qura uu aaminsan fikirkan ilaahayna uu la garab galay communitygana wax weyn ku soo kordhisay jazaakallahu khayr maalana ilaahay businesskaaga iyo ganacsiga u barakeeyo
isbitaalada yaruga caafimaadka ee maamushay ad healthy badness oo tiradooda lagu qiyaaso inay 90 kor u dhaafayaan ayaa waxaa ka shaqeeya shaqaale gaaraya 26 kun oo qof waxaana isbitaaladaas ay ka mid yihiin meelaha ugu badan ee ka howlgalaan jaaliyada Soomaaliyeeda gobolka Minnesota ana talaabadan ay adu qaaday tilmaamaysa saameynta bulsho iyo dhaqaale ee Soomaalidu ay ku leeyihiin gobolka Minnesota xilli dhinaca kale ee dalkan Mareykanka ku soo badanayaan dadka nicib muslimiinta Maxamuud Sheikh Ahmed Mascade VOA Minnesota.
Habeen wanaagsan jumca wanaagsan dhigaystayaal meel walba aad naga la socotaan markana dhinacii heesaha oo dadka macaan ee bannaxariistii janaha ka waraabiyay Sahre Ahmed Jaamac iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar heestii cusub. استاذ عصبنا وحي قبل قبل وهيدي دا عداني هذا النمو وحيد لسعسين يا عبد الحكيم محمود شروع يعني وفلسطين أحمد إيمان وفرصة مدي جيني فاريا انتان مركلها ودكو كل مدونة نبت قليل